ngathi kuloku ubhiliseka kwemithetho ngoba ama-sessions akhona kulokuxabana okuthize. Siyacabanga into engxenye yawo kusuze kube lengozi abantu sebetshana, kodwa iqembu lakhona alikaguquki indlela elani ukuthi abantu bethetha na kwenziwe uthando abantu bezwisisana awuxabana wakhona kungathi kuninganyana.
Kungakubangelwa yini ukuxabana njengoba bona bezithi libandla elingani liphucukile, iParty of Excellence ngesilungu, kuyini kathi okwehlula?
Izizathu ziningi nje, kodwa asazi, siyabe siwazi phela ukuthi nxa abantu bekhangelelile ukhetho singathi khona ku-2023 sibezibona ngathi banganqoba iZANU-PF, bayabe sebetatazela bephithizela ukuthi bangene ezikhundleni. Kodwa nje ngathi mina ipolitiki yakhona ilo mhawu phakathi, you know, abantu bakhona bavele bangathi balo mhawu kabanikani amathuba ukuthi omunye ayenze la yangena emsebenzini. Umhawu wakhona ungathi muningi kakhulu, so kufanele bangathi bayaguquka kwenze luba kutshengisele bona ukuthi baliqembu elizwisisayo ekukhetheni.
Imbiko yokuthi iZANU-PF ingenele kukhetho lolu la kumhlangano ozayo kungayiqiniso yini?
Phela iZANU-PF njengoba siyazi phela ukuthi vele liqembu elivele lifuna ukuthi libe lisembusweni, bazadinga indlela zokuthi bangenele bavotwe. Kodwa nxa iqembu livele liqinile lilodwa belandela imithetho yabo, akufanelanga ukuthi iZANU-PF iphumelele ukuthi ingenele, ngoba kuyabe sokuphunga ukukhuluma nje. Kodwa njengoyikhile ekuqaleni ukuthi bona ngoba bavele uthithi bavele bangabantu abeyame uhlangothi lokuxabana nje lobuhwaba lokunganikana amathuba okungenela kwezanu-PF kungengezelela ukuphambaniseka kwakhona. Kodwa vele baziqalele bodwa, baqala bodwa nje iy'nkinga zakhona. Awukungenela kwezanu-PF aso nto esingathi khona engenza ukuthi kuhle kubhidlisekele.
Kungenzakala yini ukuthi ngemva kokhetho olwenyangezayo ibandla lidabuke phakathi?
Awusoze kwenzakale, njengoba sazi ukuthi ukuxabana kwakhona nje engxenye njengomuntu okhulume ngaphandle anisebe lathi silalele bekhuluma kuxabana nje lokhana okwezikhundla. Kodwa inkinga yokuthi ngibona ngathi lokhana owama-candidate amabili lana ayisonto ezaphela, ngaphandle kokuba nxa bona abazele betshengisela ukuthi babayenza ukuthi kube le nkinga. Ngoba khathesi ukwehlukana kwabo omunye sesenza iqembu lakhe uyabe sesenza elithiwa yini, awukhathesi ngibona ngathi nje nxa ukhetho lolu seliphelile kuzaba le mizamo lendlela zokuthi abanqotshiwe labo bazwisise ukuthi isiko sonke siyavuma ukuthi umuntu enze iqembu lakhe, yalokhu akwaliyo. Kodwa ukubhelizeka kweqembu leli angikholi ukuthi kuzakwenzekala.
Abanye ngabathi bona ibandla leli lilokhu ligxile kukhetho olwedluleyo, alikaqali ukukhangela ukhetho olulandelayo. Ungavumelana lakho yini lo?
Angiye ngivumelana lakho, ngoba siyazi ukuthi uCongress nangokwakhe yindlela yokulungisisa iqembu ukwenzela ukuthi likwanise ukuthi nxa ukhetho selisiza ngo-2033 ama-structures akhona emi kahle labamelelayo ama-candidate. Angisoze ngivumelane lakho ngoba ukulungisela uCongress kuqondane lo-2023. So umuntu oyabe sitsho njalo nje engikholwa uyabe phosisa nje.